Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi langu jina Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 4 mwaka wa 2017. Tukisikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, 94.9 VOA Bujumbura, Burundi, na vile vile kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo Disemba 4 utasikia kumekuwepo na maoni mseto juu ya matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kwamba raia wa nchi nyingine wanakaribishwa Kenya kufanya kazi, biashara na hata kujenga makazi ya kudumu.
Nafikiri ni kauli ambayo bado ni tata, kwa sababu unapozungumzia level ya maendeleo ya Kenya na unapolinganisha na nchi nyingine za Afrika Mashariki, bado kuna gap kubwa kati ya hizi nchi.
Changamoto ipo kwenye sheria.
Na katika habari nyingine ni kwamba wanasayansi nchini Uganda wameripoti kupiga hatua kuelekea kupata tiba ya HIV na ukimwi.
Sikiliza VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo haya. Tunakupatia habari mbalimbali. Vilevile ninampisha Harrison Kamau kukusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa zamani wa Yemen Ali Abdullah Saleh ameuawa katika mapigano makali katika mji wa Sanaa, huku video ikionyesha mwili unaoaminika kuwa kiongozi huo ukiendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Kiongozi mmoja wa chama chake cha General People's Congress, Faida al-Sayed, amethibitisha kifo chake na kumtaja kama shujaa aliyelinda na kutetea taifa hilo, akiwalaumu waasi wa Kihoudhi kwa mauaji ya Saleh katika kituo cha ukaguzi kusini mwa Sanaa. Saleh aliyekuwa na umri wa miaka 75 alitawala Yemen kwa zaidi ya miongo mitatu kabla ya kupinduliwa na shinikizo la wananchi na wanasiasa mwaka wa 2012. Lakini aliendelea kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa akiwa nje ya utawala na kuunda muungano wa Wahoudhi wanaoungwa mkono na Iran. Habari zaidi juu ya Ali Saleh mtaweza kusikiliza kwenye makala yetu ya Kwa Undani baadaye hivi leo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amehimiza Pakistan kuongeza juhudi zake kukabiliana na wanamgambo na magaidi wanaofanya shughuli zao nchini humo, akisisitiza juu ya jukumu muhimu Islamabad inaweza kuchukua katika kufanya kazi na Washington kuhakikisha utaratibu wa amani Afghanistan. Mattis aliwasili leo kwa ziara ya siku moja Pakistan na mara moja akaanza mazungumzo na waziri mkuu Shahid Shakan Abbasi na mkuu wa majeshi Jenerali Omar Javed Bajwa, na mkutano kuhudhuriwa na mawaziri wakuu wa idara ya ujasusi na usalama wa nchi. Taarifa iliyotolewa na Marekani baada ya mazungumzo hayo inaeleza kwamba Mattis alitambua juhudi za Pakistan katika vita dhidi ya ugaidi na kutoa wito wa kuongezwa maradufu juhudi za kupatikana udhabiti na usalama wa kikanda. Ofisi ya waziri mkuu Abbasi imetoa pia taarifa ikieleza kwamba waziri mkuu amearifu Mattis kwamba operesheni zao za kupambana na ugaidi umeimarisha usalama wa kitaifa. Na wanaharakati wa Sudan Kusini pamoja na wanasiasa wa upinzani wamekaribisha uamuzi wa Marekani, Uingereza pamoja na Norway kuunga mkono kufufuliwa tena kwa mazungumzo ya amani yaliyotiwa saini mwaka wa 2015 na kupangwa kuanza tena baadaye mwezi huu mjini Addis Ababa, Ethiopia. Mataifa hayo matatu yameelezea kuwa ili mazungumzo hayo yafanikiwe ni lazima yahusishe washikadau wote. Mataifa yote matatu yalifadhili mazungumzo mwaka wa 2015 ambayo yalivunjika muda mfupi baada ya kutiwa saini kutokana na serikali pamoja na wapiganaji wa upinzani kukiuka makubaliano hayo. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la kidemokrasia la Foundation for Democracy and Accountable Governance, James David, ameambia VOA kipindi cha Sudan in Focus kuwa mataifa hayo matatu yanahitaji kuhusika zaidi kwenye utekelezaji wa makubaliano ya amani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kufuatia kauli ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ya kufungua milango ya Kenya kwa raia wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati alipokula kiapo cha kushika madaraka wiki iliyopita, zimejitokeza hisia mseto kutoka kwa raia wa nchi tano za jumuiya hiyo na kuibua mjadala mpevu wa kile alichokimaanisha rais Kenyatta. Matamshi haya yanajiri wakati jumuiya hii imekuwa ikiyumba kutokana na changamoto za kidiplomasia, kiuchumi pamoja na maendeleo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera alizungumza na baadhi ya raia wa nchi wanachama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Kifungu cha tano sehemu ya kwanza ya mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki imeuainisha mfumo uendelezaji wa utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao unatarajiwa kutekelezwa hatua baada ya nyingine, hususan kupitia nguzo kuu kama vile kuwepo kwa umoja wa forodha, soko la pamoja, umoja wa fedha na mwishowe kuafikiwa kwa shirikisho la kisiasa. Hadi sasa kila nchi mwanachama ina wizara kushughulikia mbinu mkakati wa jumuiya kuanzia Nairobi, Dodoma, Kigali, Bujumbura, Kampala na Juba. Uhalisia huu ukionekana kumpa Rais Uhuru Kenyatta nguvu za kufungua mipaka yake kwa raia wa nchi wanachama.
As a mark of our continued commitment to you, our brothers and sisters in the East African community.
Kama kiashiria cha uendelezo wa kujitolea kwetu kwenu ndugu zetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuanzia leo utahudumiwa kama Mkenya. Kama ndugu zenu wa Kenya, utahitajika kuwa tu na kitambulisho cha uraia wako. Unaweza kufanya kazi au biashara, kumiliki mali, kuendeleza kilimo, na hata ukitaka tafuta mpenzi kwa maelewano woe na uishi Kenya.
You can marry and settle in Kenya.
Na japo madhumuni ya kuanzisha jumuiya hii yalikuwa ni kupanua, kuimarisha na kudumisha ushirikiano wa raia wa Afrika Mashariki na kuboresha maisha yao kiuchumi, kisiasa na kijamii, mizozo, uhusiano baridi, misimamo kinzani ya falsafa za kisiasa na kutojitolea kwa baadhi ya wananchi wanachama kuwajibikia masuala ya jumuiya ni baadhi tu ya changamoto. Lakini kufuatia kauli ya Rais Kenyatta, raia wa Tanzania na Burundi wanaeleza kuwa hilo litafanikiwa tu iwapo sheria zimeundwa.
Nafikiri ni kauli ambayo bado ni tata, kwa sababu unapozungumzia level ya maendeleo ya Kenya na unapolinganisha na nchi nyingine za Afrika Mashariki, bado kuna gap kubwa kati ya hizi nchi.
Changamoto ipo kwenye sheria, kwa sababu rais ameizungumza pale, ameizungumza kwenye mkutano kama mwanasiasa. Kwa sababu alichokizungumza, sina hakika kama sheria za Kenya zinaruhusu hilo.
Ni kitu kizuri, hata nchi zote zingefanya hivyo, lakini sasa ni kutizama mimi hapa kama Murundi nikienda kuishi kule, wananchi wa Kenya watanipokea vipi?
Naona kwamba naweza kuwa ni jambo lizuri, kwa sababu watu wa Afrika kawaida tuko mtu mmoja. Alishahamasisha wananchi wa Kenya watakubali kweli kuoana na mtu ambaye sio Mkenya.
Kwa upande mwingine, raia wa Rwanda na Uganda wanaiona kuwa hatua muhimu.
Watu wa Afrika Mashariki tuko ndugu, tuko jirani wema.
Lakini wenyeji wao wa Kenya wanasisitiza kuwa huenda kauli ya Bwana Kenyatta si afueni kwa nchi yao.
Sio ni kama ikiwa sawa kwa wakati huu. That movie to encourage a lot of terrorism. Kuna watu wengi wataingia Kenya, na pia sisi tuko na interests zetu kama wa Kenya.
Sio wenyewe tuko na shida zetu hazijatatuliwa na rais wetu. Mbona wengine watoke nje tena wakuja watuongezee?
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam Tanzania, ABM 91.2 Dodoma Tanzania. Tunasikika pia katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa Facebook na Twitter.
Un Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais mpya wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameliapisha baraza lake la mawaziri mjini Harare hivi leo. Na mara moja ametoa wito wa umoja wakati serikali yake ikishughulikia uchumi unaozorota wa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa VOA Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare na Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti yake kamili.
Wajumbe wa baraza hilo jipya la mawaziri walikula kiapo cha kushika madaraka leo Jumatatu chini ya uongozi wa rais mpya Emmerson Mnangagwa. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya miaka 37 ya Zimbabwe ambapo kiapo cha kushika madaraka kinaongozwa na kiongozi tofauti, sio Robert Mugabe. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 alijibu baadhi ya maswali ya waandishi wa habari baada ya sherehe hizo, akisema baraza jipya la mawaziri linamalizia tu muhula wa miezi 6 hadi 7 uliobaki wa rais wa zamani Robert Mugabe. Mnangagwa aliongeza kusema kwamba imekuwa kipindi kigumu cha kisiasa na anaamini kwamba timu yake itakabiliana na changamoto hizo. Aliongeza kwamba anataka Wazimbabwe waungane na lazima waunyenyue uchumi wao. Mnangagwa alichukua madaraka mwezi uliopita katika mapinduzi yaliyoongozwa na jeshi baada ya Robert Mugabe mwenye umri wa miaka 93 alipomfukuza kazi Mnangagwa kama makamu rais. Rais huyo mpya hajaonyesha nia yake kama atawania muhula wa urais katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika katikati ya mwaka ujao.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Unaendelea kusikiliza habari muhimu za dunia. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema leo kuwa maafisa wa usalama wa Congo walichukua zaidi ya wapiganaji 200 wa zamani wa kundi la M23 ili kusaidia kuzima maandamano dhidi ya Rais Joseph Kabila mwaka mmoja uliopita kwa kutumia nguvu za silaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maafisa wa usalama waliua darzeni ya watu Disemba mwaka wa 2016 baada ya kuahirishwa kwa tarehe ya uchaguzi pamoja na kukataa kwa Rais Joseph Kabila kujiuzuru madarakani. Ripoti hiyo ya Human Rights Watch ni kutokana na mahojiano na wapiganaji 13 kutoka kundi la uasi la M23 waliosema kuwa walipewa mafunzo kwenye nchi jirani ya Rwanda na Uganda. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Congo hajasema lolote kutokana na madai hayo. Wakati Marekani na Korea Kusini zinaanza zoezi kubwa zaidi la pamoja la kijeshi, maswali yanaibuka iwapo jaribio la hivi karibuni la kombora lililofanywa na Korea Kaskazini limevuka mipaka iliyowekwa ya kuwa na kombora lenye uwezo wa kusafirisha bomu la nyuklia na nini lifanyike. Zoezi hilo la kila mwaka la siku tano lililopewa jina la ACE linahusisha zaidi ya ndege za kijeshi 230 pamoja na wanajeshi 12,000 wa Marekani wanaungana na wanajeshi wa Korea Kaskazini. Ingawa mazoezi kama hayo huwa yamepangwa siku nyingi mbeleni, zoezi la safari hii limeanza chini ya kipindi cha wiki moja baada ya Korea Kaskazini kufanya jaribio la silaha ya masafa marefu yenye uwezo wa kubeba kichwa cha nyuklia, jambo ambalo Marekani imesema halikubaliki kamwe. Jeshi la anga la Korea Kusini limesema zoezi hilo litahusisha mashambulio yanayofanana na kushambulia vituo vya nyuklia vya Korea Kaskazini na makombora yake. Na mahakama kuu ya Uhispania mapema leo imeamuru kuachiliwa kwa wanasiasa sita wa Catalonia, huku ikiamuru kuendelea kushikiliwa kwa wanaharakati wawili wanaotaka kujitenga pamoja na viongozi wawili wa serikali ya jimbo akiwemo makamu wa rais. Jaji Pablo Larerana ameamuru aliyekuwa naibu rais wa Catalonia Oriol Junqueras pamoja na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Joaquim Font wakiwemo viongozi wengine wawili kutoka vikundi vinaotaka kujitenga kwa jimbo lao kubaki jela. Kulingana na taarifa iliyotolewa na mahakama hiyo, jaji amesema kuwa hakuna hatari ya kuwa yao kuachiliwa kutoka jela, ila tu lazima wachunguzwe iwapo wana nia ya kuondoka nchini. Jaji Lanela ametangaza kiwango cha dhamana ya dola 1,118 kwa wanasiasa hao sita. Wanasiasa hao sasa wako huru kushiriki kwenye kampeni za eneo hilo zitakazofanyika Disemba 21.
Wanasayansi nchini Uganda wameripoti kupiga hatua katika kutafuta tiba ya ugonjwa wa ukimwi kwa kufanikiwa kuanzisha tiba ya sindano badala ya mgonjwa kumeza dawa za kupunguza makali ya ukimwi ARVs kila siku. Mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala anaripoti.
Utafiti wa wanasayansi nchini Uganda unatoa fursa kwa wagonjwa wa ukimwi kudunga sindano moja kila baada ya miezi mitatu badala ya kumeza dawa za kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi ARVs kila siku. Watafiti nchini Uganda wanaeleza kwamba utafiti wao ni hatua muhimu katika kukabiliana na ugonjwa wa ukimwi na unasubiri idhini ya shirika la afya duniani WHO ili matumizi yake kuanza. Dr. Dan Mugerwani mmoja wa watafiti hao.
We're trying to come up with better drugs that you can give in smaller amounts and you can combine them together.
Tunajaribu kupata mchanganyiko wa dawa bora zaidi anayeweza kupewa mgonjwa kwa kiasi kidogo sana kwa njia ya sindano mara moja na kudumu kwa muda wa miezi mitatu jinsi ilivyo na sindano za kupanga uzazi kati ya wanawake.
So that you may come in, you take one injection and then you don't have to come in until the next 2 months or 3 months.
Wanasayansi wa Uganda vilevile wanaripoti kwamba utafiti wao wa awali umechangia pakubwa katika kuimarisha afya ya ugonjwa wa ukimwi. Pamoja na utafiti huo ni mgonjwa wa ukimwi kuweka kwenye dawa za ARV moja kwa moja punde tu anapogundulika kuambukizwa. Hili, kulingana na Dr. Dan Mugerwa, linalenga kuzuia magonjwa mengine kama saratani kumshambulia mgonjwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kuna uwezekano wa Kenya kushindwa kutekeleza mtaala mpya wa elimu ambao ulikusudiwa kuanza mwakani katika mpango wa kuimarisha elimu nchini humo. Walimu wakuu wa shule za msingi nchini Kenya wanakongamana Mombasa kujadili masuala muhimu ya elimu nchini humo. Taarifa zaidi na Libert Adede.
Takriban walimu wakuu 10,000 wa shule za msingi nchini Kenya wanashiriki kongamano lao la kila mwaka hapa Mombasa. Kubwa zaidi wanalojadili ni utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu nchini Kenya. Walimu hao wameelezea hofu ya kuchelewa kuanza kutekelezwa kwa mtaala mpya wa elimu nchini Kenya kuanzia mwezi Januari kama ilivyopangwa. Ingawa walimu hao wamepongeza mtaala huo wa 2-6-3-3 ambao unasisitiza kukuza talanta ya wanafunzi na wala sio mitihani pekee, wamelalamika kuwa hawako tayari kuutekeleza. Kulingana na mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha walimu hao Shem Ndolo, walimu hawajapewa hamasisho kuhusu mtaala huo kando na upungufu wa walimu wa kutosha nchini Kenya kuutekeleza.
The new curriculum reform has a lot of challenges because nationally our teachers.
Hapa bwana Ndolo anasema kuwa utekelezaji wa mtaala huu mpya huenda ukakumbwa na changamoto nchini, maana walimu wetu hawajahamasishwa. Ni shule 470 pekee zilizohusishwa na walimu hawa wanataka kujua watahamasishwa vipi kabla ya kuanza kutekeleza. Kuna upungufu wa walimu, upungufu wa madarasa, na hofu yetu ni kwamba itakuwa ngumu kutekeleza, japo ninakuhakikishia kuwa mtaala huu ni bora zaidi. Kwenye mtaala huo wanafunzi watakamilisha miaka 2 katika shule za chekechea, miaka 6 katika shule za msingi, miaka 3 katika shule ya upili, na kisha baadaye miaka 3 katika chuo kikuu. Huko hayo yakijiri, walimu hao pia wanaitaka serikali ya Kenya kuelezea jinsi inapanga kutekeleza mpango wa elimu bila malipo kwa shule za upili mwakani. Haya yanajiri huku waziri wa elimu Fred Matiang'i akizindua shughuli ya kuwaelekeza wanafunzi 900,000 waliokamilisha shule za msingi kujiunga na shule mbalimbali za upili kote nchini. Katika hotuba yake baada ya kiapo cha urais, Rais Uhuru Kenyatta alisisitiza serikali yake itafadhili elimu bila malipo kwa wanafunzi wote wa shule za upili nchini Kenya. Huku hayo yakijiri, ujio wa walimu hao wakuu eneo la pwani umeleta faida kubwa kwa wenyeji ambao wamepata watalii kwa kipindi cha wiki nzima na sasa watajinufaisha kibiashara. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Usikose kusikiliza kipindi chetu cha Kwa Undani usiku wa leo saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki ukiwa naye Sande Shomari.
Michezo. tatu ya michezo, msikilizaji, na leo bila shaka macho yapo nchini Kenya, ambako mashindano ya kombe la SEKAFA yalianza mwishoni mwa wiki. Na hii leo mabingwa watetezi Uganda Cranes wamejikuta katika wakati mgumu dhidi ya Burundi na kulazimishwa kutoka sare ya bila goli katika siku ya pili ya mashindano. Wenyeji Kenya walifungua mashindano kwa ushindi wa bao 2-0 dhidi ya timu kali ya Rwanda katika kundi A, na hivyo kujiweka kileleni mwa kundi hilo katika uwanja wa Bukungu mjini Kakamega. Tanzania ilitoka sare bila bila na wageni waalikwa wa mwaka huu Libya hapo jana Jumapili katika mechi nyingine ya kundi hilo la A. Timu nyingine katika kundi A ni Zanzibar, ambayo itacheza mechi yake ya kwanza kesho dhidi ya Rwanda. Kundi B lina timu 4 tu baada ya Zimbabwe kujitoa dakika za mwisho, huenda kutokana na hali ya kisiasa nchini mwake. Mbali na Uganda na Burundi ambazo zilicheza hivi leo, timu nyingine katika kundi hilo ni Ethiopia na Sudan Kusini, ambazo zinakutana katika mechi yao ya kwanza hapo kesho Jumanne. Timu mbili za juu katika kila kundi zinakutana kwenye nusu finali kuanzia Disemba 14, na mechi ya finali ya kombe la SEKAFA mwaka 2017 itafanyika Disemba 17. Naam, na sasa niko na mwenzangu George Njogopa kutoka Dar es Salaam. George, hebu tueleze huko mashabiki wanasemaje baada ya sare ya bila bila na Libya, na vile vile wakitazamia mchezo wa ndugu Zanzibar na Tanzania Bara.
Mashabiki wengi wa kandanda, licha kwamba hajavunjika moyo na matukio haya, lakini wana matumaini kwamba mchezo wa kesho kutwa utakumbusha mengi, hasa katika kandanda Zanzibar Heroes na Kilimanjaro Stars, timu ambazo zimeonyesha uhai mkubwa katika michuano ya hivi karibuni. Kwa hivyo wengi wanajaribu kujadili mchezo huu wa kesho kutwa kwa sababu utakuwa unakutanisha ndugu.
Na wachezaji hawa ni kwamba wanafahamiana sana, wengine wanacheza pamoja katika timu ya taifa ya Tanzania nzima, na katika klabu, michezo ya klabu wanakutana mara kwa mara. Kwa hiyo hilo mnalionaje nyinyi wachambuzi wa michezo?
Ama hakika mamoyo ni kwamba ulivyosema ni sahihi, kwamba wengi wachezaji wao kutoka timu za Simba, Yanga, Azam, Tibwa, wengine wakicheza ligi ya Zanzibar, na wanafahamiana kwanza katika timu ya taifa, Taifa Stars. Kwa hivyo mchezo huu wa kesho kutwa huenda ukawa ni sehemu ambayo kuonyesha ushindani, lakini siku zote timu hizi zinapokutana kunakuwa na ushindani mkubwa sana hasa.
Asante sana George Njogopa. Basi na sasa twende kwa mwandishi wetu wa kule nchini DRC, Kahozi Kosha, kuhusu maendeleo ya ligi ya kandanda nchini DRC. Kahozi.
Na makala ya 23 ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepamba moto. Timu ya Saint Eloi Lupopo ya Lubumbashi kisha kupoteza mechi yake ya tatu dhidi ya timu ya Sangabalend ya Mbujimayi goli 3-2. Hijana Saint Eloi Lupopo ilipata ushindi dhidi ya timu ya Osea Pacific ya Mbujimayi goli 1-0. Mjini Kinshasa, timu ya Vita Club ilifyega timu ya Renaissance ya vijana Chipukizi goli 2-0. Timu ya North Sport ya Matadi ilienda mabwa na timu ya Daring Club Motema Pembe 0-0. TP Mazembe, bingo wa kombe la shirikisho la bara la Afrika, ilifyega bila huruma ijana timu ya AS Chikungu ya Kananga. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi kwa leo, msikilizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais wa zamani wa Yemen Ali Abdullah Saleh ameuliwa katika mapigano makali katika mji mkuu wa Sana, huku video zikionyesha mwili wake kwenye mitandao ya kijamii. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amehimiza Pakistan kuongeza juhudi zake kukabiliana na wanamgambo na magaidi wanaofanya shughuli zao nchini humo, akisisitiza juu ya jukumu muhimu Islamabad inaweza kuchukua katika kufanya kazi na Washington kurahisisha utaratibu wa amani nchini Afghanistan. Wanaharakati wa Sudan Kusini pamoja na wanasiasa wa upinzani wamekaribisha uamuzi wa Marekani, Uingereza pamoja na Norway kuunga mkono kufufuliwa tena kwa mazungumzo ya amani yaliyotiwa saini mwaka wa 2015 na kupangwa kuanza tena baadaye mwezi huu mjini Addis Ababa. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema leo kuwa maafisa wa usalama wa Kongo walichukua zaidi ya wapiganaji 200 wa zamani ili kusaidia kuzima maandamano nchini humo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kutangaza matangazo siku ya leo, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abord, mwelekezi Aida Isa. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikiwa naye
Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa mjini Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza maoni ya serikali ya Amerika. Marekani imefurahishwa na amri ya Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika maeneo mbalimbali bila kikwazo katika taifa hilo lililokumbwa na vita. Ahadi ni moja ya ahadi kadhaa ambazo zimetolewa na zinahitaji kutekelezwa. Marekani imeeleza bayana kwa viongozi wa Sudan Kusini kwamba ni lazima waheshimu tangazo la sitisho la mapigano, kujihusisha kikamilifu katika mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa kikanda, kusitisha manyanyaso kwa wafanyakazi wa misaada, kushirikiana kikamilifu na tume Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini. Mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley alieleza kwamba Marekani haitakaa kimya wakati kuna ukatili unatendeka, wakati wa hotuba yake ya karibuni kwenye makumbusho ya Holocaust hapa Marekani. Akielezea mateso makubwa aliyoyaona miongoni mwa wakimbizi wa Sudan Kusini katika ziara ya karibuni katika eneo hilo, Balozi Haley alielezea. Anasema Marekani ni mkarimu na pia mstahimilivu, lakini sisi hatuna ukarimu na ustahimilivu usio na mwisho. Kizazi kizima kinapotea nchini Sudan Kusini. Familia zinavurugwa. Hatuwezi kukaa na kuangalia pembeni. Kamwe hatuwezi kukaa kimya inapokuja haki za msingi za binadamu. Hatutakiwi kuyumbayumba linapokuja swala la ukatili na mauaji ya halaiki. Balozi Haley amesema kwamba pande zote katika mzozo zinahusika kwa ukatili dhidi ya raia, lakini serikali kimsingi inahusika kwa mauaji ya kikabila na kwa makusudi kabisa kuzuia ugawaji wa misaada ya kibinadamu na kutesa watu. Balozi Haley alikutana na Kiir wakati wa ziara yake na kuelezea wasiwasi wa Marekani. Haley alisema viongozi wa nchi hiyo wanahitaji kuchukua wajibu na kuikamata fursa hii. Amesema nimezungumza masuala mbalimbali ambayo tunatarajia kutoka kwa Rais Kiir katika siku za usoni na mfululizo wa mambo ambayo atakabiliana nayo kama hata yatekeleza. Wakati utafika kuona uzuri wa nia yake ya dhati na muda wa kufanya hivyo ni mfupi. Kinachoifanya hali iwe ya kutia wasiwasi, amesema Balozi Haley, ni kwamba si jambo la kukata tamaa. Kuna njia ya kumaliza ghasia nchini Sudan Kusini, kuna njia ya kufufua mkataba wa amani wa mwaka 2015. Ufufuaji huo unaweza kutokea kama maafisa na viongozi wa waasi watahudhuria mazungumzo ya amani ambayo yanasimamiwa kimataifa yatakayofanyika mwezi ujao. Michael Moro, afisa katika ubalozi wa Marekani nchini Sudan Kusini, amezungumza na Bloomberg News na kusema kwamba pande zote zitakabiliwa na vikwazo kama zitashindwa kuchukua hatua kwa nia nzuri. Kama kuna wanaovuruga utaratibu au kama kuna mtu yoyote ambaye anataka kuvuruga mpango huo, anasema Bwana Maro, kuwa basi watarajie hatua kali kabisa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza maoni ya serikali ya Amerika.